отызыншы тірек. Ұзын аққан сар судың бойы қанша жайлы болса да, әмір иелігіне жақын тұс. Даланың желде ескен жүйріктермен, қос-қос ат мінген жау қолы, күнбегін жетіп, ойрандап кетуі оңай. Жайық бойына қарай, жақын қоныстанудың да реті шамалы. Әмір темірмен тоқтамыстың шарпысуы, осы күндіршідегі соғыспен бітті деп сену қиын. Оның үстіне бірімен бірі тақ үшін қырқысқан қандар елге маза бермейді. Сонау қарқаралы, тағылы бұғылы, ортау, оның аржағында қалмақ бар. Және ел мен елдің байланысынан, сауда-саттығынан түбі қандай болар екен деп, өндірісін өсіріп бара жатқан орыстың арғы жағындағы жұрттың тамырын басып, бетін танып отыруға алыстау жатыр. Ойы сансаққа жүгірген едіге, ақыры Ұлытауға тоқтаған. Мәйелі өлке жергіндігі тәрізді. Сонау заманда жошының да мұнда ордасын тігуі тегін емес шығар. Әмір темірдің жаушысын қайтарып, ендігі тірлікке бет түзеген едіге сарсудың бойына қоныстанып өзін күткен тілектес ағайынды аулауылмен ертіп Ұлытауға келген. Мұндағы найман елі, шәуешек би бастаған ел жақсылары құшағын жайы қарсы алды. Тоқтамыстың тепкісіне мезі болған, әргімнің шабуынан босқынға айналған жұрт ағылып келіп жатты. Кел, келе бер қазағым деп қарсы алған едіге оларды. Ағылып келгендердің ішінде көп сонау Еділдің арғы жағындағы кеше күн өткен Ноғай елінің адамдар еді. Ноғай атанғаны болмаса, осы ел, осы елдің қыпшағы, найманы, керейі, арғыны, қала бертісі, алшын, адайы, едігенің соңына ергеннің біразы Маңғыт еді. Әуелде едіге ұлысы Маңғыт делініп, жүре бара Ноғай ордасы аталып кете берген. Жаңадан құрылған өз ұлысын едіге Алтын ордадан бөліктеген емес, сол қасиетті алып мемлекеттің бір аймағы деп санаған. Жырақтау жерден ұлыс құрған тыным тірлігі бір елдің басын қосып, анау үргесі шайқалған Алтын ордаға сүйеу болсам дегендік еді. Алтын орда тағына таласу тоқтап, алдым бұл жай білетін біреу ел тізгініне ие болса, Алтын орда қайта түлеп, іргесі берік ел болса деп тілейді. Осы тілегі үшін бар қайрат ақылын аямас еді. Бұл ел едіге өзін жаңа ұлыстың билеушісі деп жарияламаса да, орданың иесі екенін үнсіз мойындаған. Осы елдің шын жанашыры екенін, әмір темірдің тоқтамысты қуалап, сарысуды бойлап Ұлытауға келер жолында танытқан. Ел едігенің ерлігінде, парасаттылығында ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп ұмытпайтындай еді. Едіге Ұлытаудың терістік жағына, таудан тай шаптырымға, жетер-жетпес тұсқа тігілген, ордасының есігін айқара аштырып, мәңгіліктің нышанындай сонау шаншылған шыңға ұзағынан сүйсіне қарап қалған. Басына ұшқан құз, қонақтар шың аспанды тіреп тұрмекен, әлде қара көк аспан еңкейіп шыңның шарбасын аймалаған ба, әйтеуір керемет көрініс, Алланың жасаған сұлу әлемінің тынышын бұзбаса ғой, адамзат тек көркем сұлулықты сыйлап, ғұмыр кешсе, жер бетіне бейш орнағандай болар еттейді жүйрік көңіл. Ордаға сәлем бере кіргендердің алды аңдысын. Төз қақстыра аман саулық сұрасқан шіркін сонау жастық шақ қайда. Соны сағынғандай көздері сүзіле, телміре қарады. Онан кейін шәуешек би бір топ адаммен төрге озған. Аңдысының ақ жүрек көңілін таныған едіге енді әлі қырау шала қоймаған шәуешектің сұлу сақалына, имандылық нышаны ұйысқан жүзіне назарын салды. Бидің жалпақ жүзі, алпамсадай денесі, қай мәселеде болмасын арқа сүйенуіне болатындығын танытқан, табжылмас тұлға екенін аян еткендей. Осы топ күніне бір мезгіл ордаға жиналып, жаңалықтармен бөлісіп, кеңесіп, баз біреулері едігеден тапсырыс алып тарататын. Әлде алаң көңілді, секемшіл жұрт тыстан естілген ау-ау дескен үнге құлақ түрсіп, орданың ашық есігінен сыртқа мойын созған. Сонау бір қора қырқалардан жүйткіп келе жатқан салтатының қарамы көзге шалынды. Топырақ қалың көдемен, желкілдеген селеу басқан майлы даладан, ат тұяғынан ұшқан шаң көрінбейді. Алыста атын ызықта айдаған жолаушы, ауылға жақындаған сайын ат тізгінін тарта түскен. Кім болды екен? Жүрісі ширақ. Ауылға жете атын аяңдатып кеп, қарсалған бозбалаға шылбырын ұстатқан қажы Мұхаммедті танып, едігенің жүзі жылыды. Көптен көрінбеген, қайда болды екен? Ассалауму ғалейкум жәмиғат дей келе, әуелі едігенің қолын ұстаған. Сәлем алған жұрттың жастаулары орындарына қайта жайғасты. Бәрінің де сұраулы жүзі қажы Мұхаммедте. Сәлемнің соңынан әр қайсына жеке-жеке назар салған ол да асығар емес. Осы жолы ұзақ сапардан оралдым дейді жайғана қажы Мұхаммед. Оныңды үсті басын айтып тұр деп қалды шәуешек би қажы Мұхаммедтің жыртылған жеңін нұсқап. Сапарың оң болса игі еді. Қойын құрттап, айранын ұрттап отырған қайын жұртыңды іздегендей сабылып жүргеніңнен қабардармыз. Жапалақ ұшпас жапан түзді ердің ер ғана жүреді. Не ол, ол жаз дейді, не жоқтан қабар алады. Осының қайсы екен жүрісің. Осы ауылдың үлкен түгілі балашағасына дейін өзіңмен сағынып көрсердей болды деп сөзінің артын күлкіге айналдырды түн болат. Қажы Мұхаммед түн болаттың сөзін жақтырмай қалды. Басқа біреу өстіп қыстырылса сазайын берер еді. Түн болаттың жөні бөлек. Оның едігенің аса жауапты тапсырысын орындар, сенімді адам екенін біледі. Мырс етіп жымиды. Бір жағдайдан күдіктеніп, астыңнан су шыққандай болып отырсың ғой, сен әлдегімді іздеген ауылдан айналып өттім, ожағынан қам жеме. Арты әзілге айналып бара жатқан әңгімеге отырғандар төмен қарап шымайысып күбірлесіп қалды. Едіге жөт көрінді. Қайдан білейін, әйтеуір жүрісің ұзақ. Өзіңді ойлап түн ұйқымыз қашып деп түн болат та жауап қатып үлгерген. Ие, сапарыңның жөнін айтсаң деп аңдысын әңгіменің беталсын басқа арнаға бұрды. Ие, десті басқалары. Тыныш жатып ұйқы қандырар мезгіл әлі болмай тұр ғой. Қажы Мұхаммед, осы сендер не ойлап жүрсіңдер дегенде кеудесін керіп отырғандарға тағы да назар салды. Ие, ол рас. Шәуешек би басын изеп ауыр дем алды. Жау қайда деме, жар астында деген бар. Өткенде ұзын аққан сары сулы шолып едім. Қаз үйрек, құлан кейіктен басқаны көрмедім. Бұ жолы қажы Мұхаммед басын шайқат. Бұ жолық сапарын қай жақ ет деп мазасыздықтан таңдысын. Сонау мұз басқан терістіктен, жайыққа дейін созылып жатқан орталықтан тау Оралдың бергі ұшығына дейін барып қайттым. Тым ұзақ сапар ғой, жалғыз жүрдің бе деп қозғалақтады шәуешек би. Жалғызбын. Көппен жүрсең көзге түсесің. Көзге түссең мақсатыңа жетпейсің. Жалғыз жарым. Қатерлі ғой. Жау көп деп аңдысын сөзін бөлді. Едіге үнсіз, әлі де сөз қосқан жоқ. Қажы Мұхаммедтің әр қимылын назардан таса етпей, қасында қақпай ден қойып тыңдап отыр. Қажы Мұхаммедтің сан жүрсінен хабардар. Оның да ойлайтыны осы елдің тыныштығы екенін, әр сапарының мақсаты да соған байланыстылығын біледі. Бірақ осы жолы сонау Орал тауын шолған хабарсызды. Оралдан бастау алатын бір өзеннің бойынан көп адамды көрдім. Қалың жынысты паналап, бой жасырып, сырттай аңдығам. Олар да байқап қалыпты. Әзер құтылдым да қайта айналып аңдай бердім. Мынау таза қатерлі ғой, байқамайсың ба деп шәуешек би мазасызданды. бұл нағылған адамдар елден жырақта жүрген, біреудің ләшкеріне де ұқсамай, жақын маңда ауылда жоқ, солардың кісілері дейтін. Кейбіреулері жартылай жалаңаштанып алған. Қолдарындағысы сүймен, қайла. Көр қазып жүрме сонда деп таңданды біреу. Не қазып жүргенім мағанда таңсық. Ынтам тіпті бір жола ауды. Сығалай-сығалай тағыда жағындадым да, өз көзіме көзім сенбедім. Мына топ башқұрт ағайындар екен. Іштерінде қазақтар да бар. Ең сұмдығы, япырай деп біреу сескенді. Ең ғажабы іштерінде сары шашты көк көздер жүр екен. Түсі сары, көзі көк дегеніме деп шәуішек би Мәтел деді. Ол пәлілер қайдан жүртен түреп, аңысын жақтырмай қабағын түйді. Ит тойған жеріне дегендей солардың оралдың бойын кезіп, сүмеңдеу көбейді. Қайбір жақсылық дейсің. Сонымен деп түн болат Қаж Мұхаммедке еңкейе бұрылды. Тентіреген дедің бе? Тәп солай. Тіл алғым келді. Ақыры шеттеу шыққан өзіміздің бір туысқанды бас салып алқымынан алдым. Шыныңды айт, бұл жерде нағып жүрген адамсыңдар. Ана көк көзлерің кім? Әйтпесе ажалың осы жерде дедім. Түсімнен шошыды ма, әлде өзі қорқақ ба, зарлап қоя берді. Әке көке өлтіре көрме, жалданып жүрген жамбыз дейді. Ауылдары алыс екен. Тоқтамыстан қалған босқындар. Анау сары шаштылар орыс дейді. Орал тауынан алтын күміс темірген іздеп жүргендер екен. Сондай кенді тапса, орданың хандарына оғыз-оғыз алтын беріп, өздері иеленіп кетпек екен. Олар тегін сүмеңдеп жүрмегеніне көзім жетті. Қажы Мұхаммед хабар не істеген жұрт сілті дейтінді. Шәуешек би арқасын керегеге сүйеп, ойланған қалпы шаңырақты көзбен сүзген. Аңдысын мен түн болат, жүгінген қалыптарын бұзып, жан бастай құлаған. Қажы Мұхаммед арпалыста, жыртылған жеңін түзеп, басындағы бөркін шешіп, маңдайын сүртті. Әншейінде құрыштай берік көрінетін ол бүгін тұқырайып қалыпты. Бет сүйегі шодырайып, жағы ішке кіріп, сұлу мұртының қияғы едірейіп, бет аузын басқан түкте ұйпаланыпты. Бойшаң ірі денесі екі бүктеліп, ұсынған сусынды екі қолымен алып құмарлана жұтты. Едіге естігендерінен балықта есеңгіреген көпке бажайлай қарап, ойын ортаға салды. Ойы салмақты, тұжырымды, даусында да өз сөзіне сенімді ырғақ бар. Мына Қажы Мұхаммед айтқан жағдай осы отырған бәрімізді қатты алаңдатады. Анау сарбастардың өз жерін тастай беріп, иісі түркі жұртын тіміскілеуінің ақыры жақсылыққа апармайды. Бірақ соған жол бергенде өзімізден шыққан алаңсыздар. Тақталасында орыс ұлысына сүйенбек болған тоқтамыз көк көз елдің адамына осыдан кен орындарын берді. Енді оларға сол алғаны аз тағының жегеніне араны толама, ашылған аран не жұтып тынат, не оны бітеудің жолын табу керек. Міне біздің маңдайымызға жазылған іс осы. Осы үшін де тоқтамыз бен арамыз суысқан еді. Тағы үшін дүйім елдің баласының ертеңгі күнгі өрісін, күн көрісін сатқанға не дауа. Еңдеп кіріп, есіңді алат десейш, не шара, не дауа. Шәуешек би алақанын жәйді. Қара ертісте қалмақ шаңырақ көтерсе, оралыңды орыс алса, екі жақтан қыспақта қалған бұл елдің баласы қалай күн көреді? Аңдысын қайта бас көтеріп, малдас құрды. Күндершіндегі ұрыстан кейін әмір темір осы орысты әрмен қарай асырып неге қуып тастама деген деп түн болат өткенге өкінді. Болама ол. Жарым жыл бойы тоқтамыстың ізіне түсіп, түлкі қуғандай болдық. Өзіне әбден қалжырап жеткен біз, жеңісте оңайға түскен жоқ. Тоқтамысты жеңсек, оның арғы жағындағы орыс, орыстан әрі литвасы, немісі қаптап тұрды ғой. Қажы Мұхаммед осыны қалай естен шығардың дегендей, түн болатқа жазғырақ қарады. Сіресіп жатқан дұшпан екен ғой, осындайда еске келеді ау, сыпыра жырау. өзенде өзен, өзен су, өзектеп орда қонған жұрт, өзектеп соққан сом темір есікке шынжыр болған жұрт. Балығы жылқы жусатпас, бақасы кісі ұқтатпас, еділменен жайығым сені жауға алдырғым демеп беді. Соның керін кейіп жүрмесек, сол орысыңның тіміскілеуінен жүрек шошид, көбіміз бейғамбыз, хандарымыз тақшыл, есеміз кете дау, дегеннен көрі сөз жарыстырып әлек. Қызыл тіл жақсы, бірақ оны еміп тоймайсың. Қырастында жау болса да тырдуыңды қоймайсың. Аңқау әуелі астындағы атын алдырады, сонан соң қойындағы қатыны да басқаның олжасы. Заман өзгеріп барат, біз өзгермесек ол не болады, қыз қай ұяға қонат деп, шәуішек би ішіндегі бар наласын төгіп барып тоқтады. Өткеннің өкінішін де, келешектің қаперін де, опырып еске алған шәуішектің сөзінен кейін аңдысын ойға батып сұлық отырған. Салт бас жүріп, тек қарын тоқтығын ойлар заман келмеске кеткен. Ол кезде жалғыздықтың өзін қасірет санап, зар кешкен күндері бүгінмен салғастырғанда санасыздың сандырағы екен. Аштан өлген қазақтың моласы жоқ деген мәтел бары рас. Аштан өлмесе де мына жұрт, мына бетінде көштен қалатын түрі бар. Орманның мұжығы қала салып жатыр, қаласын тас қамалмен қоршап жатыр. Онан арғы ел отты қарудың неше атасын жасап алыпты. Енді мына сарбастарда темірге ие болғысы кепті. Көкейін қайдағы бір мұңлы саз тырналап, іргедегі домбыраға қол созып, дың-дың шерткен. Өзімен әзілі жарасқан Қажы Мұхаммед жаңағы өз әкелген жаңалықтан, туған ауыр ойларды арбадағы жүктей аударып тастап, серпіліп, отырысты жаңа арнаға бұрды. Осы тесік құлақтар асы жерде естімей қалып, аш қалмай мекен деп сонау бір қақтығыста сұр жебе тесіп өткен аңдысының құлақ жарғағындағы саусақ сияр тесікті нұсқап жымиды. «Ау», деді аңдысын, «дейсің ау, бұжалғанда құлағымен ас ішкен адамды адам атадан бері қарай ешкім көрген жоқ. Мұнда танауы тән кейіп кеткендер есесінен құрғалама деп өкінем. Аңдысын осы сапарында тіл алам деп жағаласып жүріп, жеңін жырттырып, мұрын жағын қызартып келген Қажы Мұхаммедті іліп түскен. Бар көркімнің өзі сол болып тұрған жоқ па? Өстіп те бір өзгеріп келмесең, ерекен деп саған кім қарайды деп Қажы Мұхаммед құтылып кетті. Жоқтан күлкіздеп жабырқай қалған жұртты ешкімнің жанына батыра тимей, өзін де аямай қайғышылап өткендей әзілмен жадыратты. Әзілі жоқтың қолында қол шоқпары бар дегенді мықтап есте ұстайтын мына отырғандардың қай-қайсының жатып атары мықты. Жер ошақ басындағы әйелдерді маңайлап кетіп жүрген жігіт желеңнің жүріс-тұрысы да әзілге жарап қалған еді. Түн болат қапшығын ақтарып, әлдебір қағазды суырды. Жаңадан келіп қосылған босқындарға жәрдем керек деп едіңіз деп едігеге бұрылды. Осындайда соларды да бір түгендеп тастасақ, дұрыс екен оның, әзірше малдан не пұлдан көмек еткендер бар ма? Болады ғой, шөкің бей сияқты, жаңа жұрттың көрші қолаңы жомарттық жасаса аса ризамыз. Ел ерге қарайды да.